Pagājušajā nedēļā drošības policija veica tiesas sankcionētas kratīšanas divos objektos Rīgā. Šie objekti ir saistīti ar Latvijas Republikā reģistrētu juridisku personu, un šīs procesuālās darbības tika veikts krimināla procesā, kas uzsākts šī mēneša sākumā saskaņā ar kriminālu likumu 84. pantu, proti starptautisko organizāciju noteikto sankciju pārkāpšanu. Šis krimināla process ir saistīts ar konstatēto proti par Eiropas Savienības padomes regulē noteiktā aizlieguma sniegt pakalpojums, kas tieši saistīta ar turismu darbībām Krimā un Sevastopolē iespējamo pārkāpšanu. Un šī krimināla procesa ietvaros arī divām personām ir piemērots procesuālais status personu, pret kuru uzsāks krimināla procesa.